Vi ser altså nå til stede i Lukas evangeliet, det 10. kapittelet, og vi møter da en lovkyndig som skal ha en samtale med Jesus, og her får vi kjennskap til den barmhjertige samaritane, den viktige lignelsen som blir fortalt oss i Lukas evangeliet. Og det vi sa sist var jo dette, den lille, sterke, kraftige båden, som det står i vers 29 her i det 10. kapittelet. Men den andre ville rettferdiggjøre seg selv og spurte, hvem er så min neste? Her kan vi godt få legge merke til at Herren sa, du svarte rett. Husk at dette fant sted før Jesus døde på korset. Det betyr at en mann kan bli frelst ved å holde loven, gjør det det? Ja, men la oss nå forfølge denne tanken. Det er ikke den som hører loven, men den som gjør etter loven som blir frelst. Om du sier at du kan holde den, så må jeg forminne deg om at Gud motsier deg. Han sier at det er helt umulig å bli rettferdiggjort ved loven, fordi ingen kan holde loven. I Galaterbrevet 2,16 så står det, et menneske blir ikke rettferdiggjort for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Det som var umulig for loven fordi den var gjort maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen sønn i syndig menneskers skikkelse og holdt dom over synden i vår natur. Slik skulle lovens krav bli oppfylt i oss, som ikke lar oss lede av vår onde natur, men av ånden. Slik står det i Romerbrevet 8:3-4. Om den lovkyndige hadde vært ærlig, noe han ikke var, så ville han ha sagt, «Mester, jeg har alvorlig og redelig forsøkt å elske Gud av hele mitt hjerte, av hele min sjel og kraft og sinn, og min neste som meg selv. Men jeg klarer det ikke. Jeg har bommet totalt. Så på dette grunnlaget, hvordan kan jeg da arve et evig liv?» Men i stedet for å være ærlig, så brukte han denne avvepnede metoden og sa, «Og hvem er min neste?» Nå ga Kristus ham et svar på dette spørsmålet, og det er lignelsen om den barmhjertige samaritan. Og det er en enkel lignelse, men den er fantastisk, og den er enestående. I vers 30-32 står det, Jesus tok spørsmålet opp og sa, «En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, da falt han i hendene på røver. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der han død. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei, han så ham, men gikk rett forbi. Det samme gjorde en levitt, han kom som mann og gikk forbi.» Det er mulig at denne lovkyndige var en levitt, og at han krympet seg under lignelsen fordi den berørte ham personlig. Skal vi lese litt videre fra vers 33 til og med 37. Men en samaritan som var på reise kom også dit han lå, og da han fikk se ham syntes han inderlig synd på ham. Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem, løftet han opp på esel sitt og tok ham med til et herberg og pleide ham. Neste morgen tok han frem 2 denar, ga dem til verten og sa, «Sørg godt for ham, og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.» Hvem av disse tre synes du viser seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere? Han svarte, «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus, «Går du bort og gjør like så.» Vi kan kanskje si at her er det 3 typer mennesker i denne beretningen, og de representerer 3 livsfilosofier. Den ene røveren, hans livsfilosofi var, «Det du har er mitt.» Strengt sett er dette kommunisme. Den andre er presten og levitten. Deres livsfilosofi sier, «Det jeg har er mitt.» Det er en stivbent individualisme som har gått i frø. Deres rop er, selv om verden går under, så vil jeg ha mitt. Det er den gudløse kapitalisme. Og så har vi da den barmhjertige samaritan. Hans livsfilosofi sier, det jeg har tilhører deg. Dette er en kristen livsfilosofi. Det jeg har er ditt hvis jeg kan få hjelpe deg. Mennesker som snakker om kristen sosialisme ser ikke alltid klart at det er her er lett å blande sammen de forskjellige filosofier. Nå var det Herrens hensikt at vi skulle anvende denne lignelsen på situasjonen nøyaktig der vi bor og lever. Det sies her at en mann reiste ned fra Jerusalem til Jeriko og falt blant røvere. Det er jo et bilde på menneskeslekten dette. Det er den slekten som har kommet fra Adam. Mennesket kom fra Jerusalem, det sted der de tilba Gud, til Jeriko, den fordømte byen. Menneskeslekten, ser du, falt. Mennesket fant seg selv hjelpeløst, uten håp og ute av stand til å frelse seg selv. Mennesket var dødt i synder og overtredelser. Denne mannen som vi hørte om her var falt blant røvere og var halvdød. Røveren er et bilde på djevelen, slik Johannes sier det i kapittel 8:44. Han var en morder fra begynnelsen. Angående dette temaet så sa Herren, alle de som har kommet før meg er tyver og røvere. Da folk kom for å arrestere Kristus, så sa han til dem, dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg, som om jeg var en røver. Dag etter dag satt jeg og underviste på tempelplassen, men da grep dere meg ikke. Det står i Matteus 26:55. Djevelen er en tyv og en røver, og Herren ble korsfestet mellom to røvere. Dette er ganske interessant. Så får vi da høre om en prest som drar forbi. Han representerer kanskje det vi kan kalle for seremoniloven, eller det ritualistiske. Og det kan jo ikke frelse noe menneske. Noen har sagt at årsaken til at presten gikk forbi på avstand var at han så at mannen allerede var røvet. Deretter kommer en levitt forbi og har holdt seg også et godt stykke på avstand. Han representerer loven, legalismen. Hverken ritualet, seremonien eller loven kan frelse. Men så kommer en samaritan forbi. Hvem representerte denne samaritanen? Det er han som fortalte denne lignelsen. Da ritualet, seremonien og loven og religion ikke kunne gjøre noe for å hjelpe mennesket, da kom Kristus. Han er i stand til å lege det som er sønderbrutt. Han kan gripe tak i en synder som er tapt, halvdød, knust under overtredelse og synder. Og så hjelper han. Denne lignelsen har også en praktisk side for deg og for meg. Hvert menneske som du kan hjelpe er din neste. Mennesket trenger Kristus, den barmhjertige samaritan. Ikke alltid er vi like villige til å sette i handling det som vi sier med våre ord. Det er som den unge mannen som skrev et kjærlighetsbrev til jenta si, han skrev blant annet slik. Jeg vil bestige det høyeste fjell for deg, svømme over det dypeste elve for å nå deg, krysse det største hav for din skyld og vandre over den mest brennhete ørken for deg. Og så la han til et lite PS. Hvis det ikke regner neste søndag, så kommer jeg og besøker deg. Det virker å være som om den gjennomsnitt kristens innvielse Kristus dette. Verden i dag er som mann som falt blant røver og trenger hjelp. Verden trenger Kristus. Kristus kan ikke bare redde oss fra drukne, men han kan lære oss å svømme også. Formalismen ser menneskeslekten drukne og sier, svøm, bror, svøm. Men mennesket kan ikke svømme. Legalismen og liberalismen roper over til mannen og sier, hold deg fast, bror, hold deg fast. Men mennesket klarer ikke å holde seg fast. Vi mennesker rekker ikke dypt nok og kan ikke løfte høyt nok. Men Kristus løftet meg, og han kan også løfte deg. Det er blant annet budskapet fra den barmhjertige samaritan som vi får med oss her. Kristus har tatt tak i oss, og han vil føre oss inn til full seier. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas evangeliet og har vært til stede når vi har fått lov til å ha en samtale, hvis vi kan si det på den måten, med den barmhjertige samaritan, og hvilken betydning det har for oss. Og nå vil vi følge Jesus litt videre. Nå besøker han Betania. Og vi leser deg fra vers 38 her i det 10. kapittelet i Lukas. På sin vei kom han til en landsby hvor en kvinne som hette Martha tok imot ham i sitt hjem. Martha hadde en søster, hun satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeid alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del, og den skal ikke tas fra henne.» Uten at vi skal gå i for mange detaljer, så tror jeg kanskje at det kan sies at Maria hadde også gjort sin gode del, og deretter gikk hun for å sette seg ved Jesu føtter. Martha, hennes søster, var et fint menneske, og hadde det ikke vært for henne, så ville det ikke ha vært så deilig målt i mat heller. Men hun ble altfor oppkavet, og resultatet av det ble frustrasjon. Kanskje hun griper etter en panne og trodde at den var stor nok, deretter grep hun en annen, og den falt ned fra hyllen. Det ble for mye for henne, og så kom hun labbende inn fra kjøkkenet og sa noe som hun vel hadde sagt under normale omstendigheter. Herren var svært mild mot henne og sier, «Maria har valgt en god del.» Frustrerte og forvirrede venner, står du i et hjørne av livet der du ikke vet hvilken vei du skal snu deg eller vende deg? Da vil jeg, så innstendig jeg kan, anmode deg, som jeg av og til må gjøre for min egen del. Sett deg ned, sitt ved Jesu føtter, se inn i hans ord og se etter hva han har å si deg og fortelle deg. Det vil hjelpe deg i det arbeidet som du steller med, enten om det er husarbeid eller andre ting. Det vil også hjelpe oss i en situasjon der vi kaver for mye. Det vil gjøre oss til bedre arbeidere i det daglige liv. Hverdagstjenesten vil kunne bli gjort med større overskudd og med bedre motivasjon. Ta deg tid til å sitte ved Jesu føtter. Maria har valgt den gode del. Budskapet som vi nå har hørt lærer oss noe grunnleggende og viktig, og det er rett prioritering i Guds rike. Jesu disipler kalles til et liv i tjeneste for ham, men tyngdepunktet i deres forhold til Jesus ligger ikke her. Det ligger i Jesus sin tjeneste for dem og for oss. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løse penger for mange. Slik står det i Matteus 20, 28. Fundament i et sunt kristen liv er Jesu frelses gjerning for oss. Uten det utgangspunktet blir tjeneste et raskt lovisk verk. Budskapet om Jesu gjerning for oss må vi stadig lytte til, og vi må ta det til oss. Du må ta det til deg, og jeg må ta det til meg. Nå skal vi da gå litt videre inn i et nytt kapittel, i kapittel 11. Og her skal vi se hvordan Jesus lærer disiplene å be ved å bruke en lignelse. Her vil vi også være til stede hvordan det er når Jesus anklages for å drive ut onde ånder ved Beelsebul. Lignelsen om den urene ånd som forlater et menneske. Og så vil vi også få kjennskap til Jonas' tegn igjen. Og så vil vi få lignelsen med lyset. Og i dette kapitlet så vil vi også se hvordan det er når Jesus refser fariseerne. Jesus lærer altså sine disipler å be ved å bruke lignelser. Det skal vi se når vi leser de fire første versene her i det 11. kapitlet. En gang var han et sted og ba, og han var ferdig med å be, sa en av disiplene til ham. Herre, lær oss å be slik som Johannes lærte sine disipler. Han svarte, når dere ber, skal dere si, far, la ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss hver dag vårt daglige brød. Tilgi oss våre synder, for også vi tilgir hver den som synder imot oss. Led oss ikke inn i fristelse. Denne meget viktige delen omhandler bønn slik det ikke blir gjort noe annet sted i evangeliene. Det kan synes å være temmelig likt andre deler av evangeliet, men faktisk er det forskjellig. Det er dem som antar at dette avsnittet er et innskudd, et innbrudd i den kronologiske fremstillingen av Kristi tjeneste. Det er sant at det ikke følger rytmen, men det tar for seg mange viktige og interessante aspekter dette. Grunnen eller årsaken til at hans disipler ønsket å lære å be var at de hadde sett og hørt Kristus be. Det var Herrens vane å trekke seg tilbake for å be. Åpenbart var det en av disiplene som hørte ham mens han ba, og det ble født en lengsel i hans hjerte etter å be slik som Kristus ba. Akkurat nå er den Herre Jesus Kristus i bønn for oss. Han sitter ved Guds høyre hånd og går i forbønn for oss. Han er vår store forbeder. Og det er fremdeles en god idé å be ham om å lære oss å be. Og en god bønn er dette. Herre, lær meg å be. Har du stilt den bønn innenfor Guds åsyn? Herre, lær meg å be. Denne disiplen spurte ikke bare om hvordan han skulle be. Herren hadde holdt bergpreken som ga en oversikt over hvordan han skulle be. Denne disiplen ba ikke om teknikk, et system, en kunstform eller et rituale som han skulle følge. Det som var spørsmålet var hvordan man skulle be, men han ønsket å be slik som Kristus ba. En rekke mennesker bærer frem sine bønner. Det er en slags amen som man henger på ved slutten av dagen. Før eller etter at du har tatt på deg pyjamasen, kanskje. Vi trenger noen som kan lære oss å be, ikke bare si frem bønner, men å kunne komme gjennom for å bruke det uttrykket. For å komme gjennom. Den disiplen ba Herren, lær oss å be, som Johannes lærte sine disipler. Dette er et uventet blikk inn i døperen Johannes' sitt liv. Et slags farvel med ham, fordi dette er siste gangen vi vil møte ham. Hva ser vi så i dette siste bildet? Jo, vi ser Johannes som en bønnens mann. Lær oss å be slik som Johannes lærte sine disipler. Kommer noen til å si dette om oss, om deg og meg? Lær oss som Johannes sine disipler ble lært av Johannes. Alle Guds store tjenere har vært bønnemennesker. Så mange kristne uten frykt og menigheter som har gått inn i en søvntilstand er ofte et resultat av mangel på bønn. Er det et problem i våre liv? Er det et problem i våre menigheter? Er det et problem for vår nasjon? Har vi kommet inn i en søvntilstand? Som svar på deres henvendelse gir Herren dem dette gode svaret, at vi må passe oss, at den rike bønn og den versjon som vi helst bruker, den finnes i Matteus evangeliet. Og det må ikke bare bli en oppstiltet form, men det må være en spontan personlig bønn. Som når en sønn snakker med sin far. Gud, Faderen kjenner meg, og jeg tror ikke at han ønsker at vi skal ta på oss en spesiell, unaturlig stemme eller bruke en masse blomstrende språk. Jeg tror han ønsker at vi skal være slik vi er. Han ønsker heller ikke at jeg skal være for ordrik. Bønn behøver ikke være ordrik for å være innholdsrik. Det er det siste Gud egentlig ser etter, om bønnen er innholdsrik. La oss nå se på noen av delene i bønn. Den første delen angår tilbedelse. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme, er å be om at Guds vilje skal skje på jorden. Og det innebærer å nedkjempe de onde og løfte opp det fromme og det gode. Det betyr å ha en lengsel etter Guds vilje i sitt liv. Uten å nytte disse ordene i munnen når du vet at du kan ha et innhold i din bønn. La ditt navn holdes hellig, la ditt rike komme. Og det var der vi kom til i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.